Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Titusga yozilgan maktubining 2 va 3 boblari masih hayotining go'zal sahifalaridir. Chunki bir vaqtlar bizlar ham fahmsiz, itoatsiz, adashgan odamlar edik. Har xil ixtiros va zavqlarga qul edik. Gina qudrat va baxillikka to'lgan, bir-birimizdan nafratlanadigan razil odamlar edik. Ammo qutqaruvchimiz Xudo o'zining iltifot va insonparvarligini ochiq ko'rsatdi. Xudo bizning qilgan savobli ishlarimiz tufayli emas, balki o'zining rahim shafqati tufayli bizni qutqardi. Gunohlarimizni yuvib, bizni yangitdan tug'iltirdi. Muqaddas ruh orqali bizga yangi hayot ato etdi, deb yozilgan Titusga maktubining 3-bobi 3 va 5 oyatlarida. Yozuvni o'rganish bizning hayot yo'limizni o'zgartiradi. Iymon umidvor bo'lgan narsalarning mujassamlanishidir. Iymon bilan biz ko'rinmaydigan mavjudotga amin bo'lamiz. Ota-bobolarimiz iymon bilan Xudoning roziligini qozondilar. Jami iymon barini kechirishi haqqi dunyodagi Xudo o'ylab qo'ygan rejani tushunish uchun, Masihdagi abadiy hayotni amalga oshirish uchun hammasi muqaddas kitob so'zlaridan kelishi kerak. Iso dedi: "Mening sizlarga aytib kelayotgan so'zlarim ruhdir, hayotdir." Yuhanna kitobi 6-bobi 63 oyati. Muqaddas kitob boshchiligisiz inson soxta barkamollik timsollariga, butlarga, tabiat kuchlariga, moddiy boyliklarga ishona boshlaydi. Muqaddas kitobni o'rganish sizga faqat tirik Xudoni, qaysiki sizning iymoningizga munosib va uning manbai ham bo'lganini ko'rsatibgina qolmasdan, muqaddas ruh, shuningdek, bu o'rganishdan Xudoga ishonch kiritish uchun sizning yuragingiz kengayishi va mustahkamlanishi uchun foydalanadi. Muqaddas kitobdan olingan Xudo va uning yo'llari haqidagi bilimlar sizga bu bilimlarni boshqalar bilan bo'lishish javobgarligini yuklaydi. Dunyo Xudo haqiqatiga chanqoq, Xudoning rejasi shunday. U haqidagi xabar tufayli uning shohligi o'smoqda. Iso Masih xuddi shunday harakat qilgan. U odamlarga ta'lim berardi, keyin ularni boshqalarni o'qitish uchun yuborardi. Luqo kitobining 10-bobi 1 oyatida u kirmoqchi bo'lgan shaharlarga o'zidan oldin 72 er kishilarni jo'natganligi haqida gapiriladi. Ular Masih ularni o'rgatgani bilan bo'lisha olar edilar. Biz ham xuddi shunday tarzda harakat qilishimiz kerak. Muqaddas kitob bizning fikrlarimizni va xatti-harakatlarimizni o'zgartirishga qodir. Kalomni qanchalik ko'p o'qisak, himoya qatlamimiz shunchalik o'sib boradi. Xudovand bilan bo'lgan aloqamiz esa shunchalik mustahkamlashib boradi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.